Gue Ojen.
Gue Rehan.
Gue Bang Kemale.
Dan kalian lagi dengerin
Awkward Show.
Baik, lagi di Awkward Show bersama gua Muhammad Rizky Fauzan @muhrizfau di seluruh sosial media kecuali LinkedIn
dan gold.vlsl@titikrain Instagram biasa dipanggil dan panggil jarang di Twitter.
Dan kali ini kita bisa dibilang ya, kali ini kita masuk sesi yang bukan Awkward Show dan bukan
Bawang Jagung. Kalian harus tahu kalau kita juga punya sesi dinamakan Baso Tahu. Buat para sobat canggung yang udah lama banget dengerin Awkward pasti apal banget sama Baso Tahu, adalah singkatan dari
bahasan sok tahu, di mana kita ngebahas bahasan sok tahu dan biasanya jawab-jawab pertanyaan. Nah, kali ini kita ada
enggak, di mana kita ngebahas jawaban-jawaban dengan sok tahu.
Ya, intinya gitu sih, intinya gitu. Cuman untuk metodenya kalian dengerin sendiri langsung kalian paham kok. Tapi sebelum kita masuk nih ke bahas sok tahu dan kenalin tamu spesial kita hari ini, kita mau ngasih tahu sesuatu.
Lanjut.
Oh, gue yang ngasih tahu nih. Ucet, ya udah. Jadi seperti biasa, yang namanya Awkward Show itu adalah kolaborasi antara Awkward Network dan Day One Studio.
Jadi kalau kalian pengen ngelihat konten-konten anti mainstream tentang superhero, bisa aja langsung cek Instagram di Day One Studio, di Day @day satu studio, satunya pakai angka.
Bukan, pakai huruf. Dan sekali lagi terima kasih untuk Day One Studio udah bantu produce Awkward Show Season 3.
Nah, langsung aja kita masuk ke dalam topik bahasan soal tahu kita hari ini.
Tapi sebelum masuk ada juga yang perlu kita lakukan.
Kalau kita punya bintang tamu yang spesial.
Enggak spesial amat, gue kayak karyawan.
Bukan, spesialnya karena bukan martabak yang dipakai karet 2.
Aduh. Jadi ya kita langsung aja perkenalkan Bang Kemal, ya tadi udah dikenalin nama ya.
Iya,
ya,
tapi silakan. Bang
namanya Bang Kemal, bener-bener
Bang Kemal.
Akta kelahiran.
Bukanlah. Nama gua Kemal Muhammad Kemal Anggoro Jati, tapi dari established dak 2011 dipanggil Bangke. Bang Kemal.
Bang Kemal.
Jadi Bang Kemal.
Bang Kemale di sosial.
Sorry ada ketinggalan. Yes. Yeah. Nyari apa? Ya masalah.
Aduh. Nah, iya, jadi Bang Kemal sendiri ini kenapa kita undang dia jadi tamu? Karena sesuai banget sama topik yang kita bahas hari ini.
Emang topiknya apaan?
Gak tahu sih. Kali ini kita bahas soal film populer.
Sebenarnya bukan film, tapi series populer yang sampai sekarang digemari sama banyak umat.
Dan cukup menarik banyak traction, terutama di saat pandemi tuh.
Iya. Banyak banget yang rewatch lagi, banyak banget.
Gue baru nonton pertama kali lengkap pas pandemi.
Dan gue baru pertama kali
nonton. Iya, baru lengkap pas pandemi.
Pas pandemi, karena gue pas masih kecil gue kayak you know nonton enggak, jadi gue nggak inget-inget.
Iya, iya. Jadi maksudnya
bukan gue nggak pernah nonton.
Gue juga pada akhirnya gue juga rewatch lagi pas pandemi, tapi dari masa-masa gue 5-6 kali rewatch seluruh apa maksudnya 6 kali rewatch yang eng. 3 kali, 2 kali, sorry, berarti 5 kali rewatch yang Eng, 2 kali rewatch yang Kora, akan selalu ada perspektif baru karena semakin dewasa lo kan semakin paham masalah yang ada gitu.
Kalau gue menjadi pertama kali gue rewatch yang mendengarkan bukan Raja Opi Ozai. Huh? Fire Lord Ozai.
Oh, versi
Inggris. Versi Inggris. Versi ya, Inggris. Ya, gue juga waktu kecil lah, pasti bahasa Indonesia ya.
Iya.
Lucu kita belum sebut nama show-nya apa loh.
Tapi udah banyak banget yang kita leak dari tadi. Jadi kita bakal ngebahas soal Avatar, not just The Legend of Aang atau The Last Airbender, tapi kita juga bakal ngebahas
The Way of Water. Oh, bukan
dong.
James Cameron's Avatar.
Bukan. Jadi kita bakal juga
sabar dulu, James
ngomongin
Cameron
soal The Legend of Korra. Mungkin juga bakal the future project dari Avatar itu sendiri, karena kita udah dapat banyak banget leak untuk Avatar series kedepannya.
Bahkan ada Avatar Studios loh.
Iya.
Iya, ada studio saya sendiri
Paramount,
kayak Marvel ya.
Paramount. Jadi Paramount ngerilis jadi memang kreatornya yang Michael dan Teddy Martino sama Brian Sconietz
okay,
itu.
Oke,
Michael Blake itu mereka muncul lagi bikin Avatar Studio selepas mereka keluar dari project yang bareng Netflix.
Karena
mungkin lebih sesuai creative vision dan lebih punya kebebasan.
Iya. Ya. Juga Paramount, animasi kan gak ada limit juga kan sebenarnya.
Iya, kalau Paramount mungkin Everybody Always Kung Fu Fighting ya.
Apa nih?
Everybody Always Kung Fu Fighting kan Paramount juga ya.
Itu bukannya DreamWorks?
DreamWorks
jauh banget. Ngaco nih.
Gak banget. Emang DreamWorks punya Paramount?
Bukan.
Bukan.
Gak ada hubungannya. Enggak, dia gak bisa bedain bintang sama bulan.
Jangan dulu ambil
satu lagi bumi universal. Terhadap matahari gitu.
Bumi, bulan dan bintang, matahari enggak ada ya.
Ini kita nyebutin
apa sih? Matahari ada, Columbus.
Ini kita nyebutin apa namanya? Apa sih itu?
Tata Surya.
Tata Surya atau judul bukunya Terelie ini.
Oke, kita langsung masuk aja ke topik bakso tahu hari ini. Jadi bakso tahu hari ini dari kita bakal nyampein masing-masing 2 pertanyaan dan bakal dijawab oleh host.
Ya, semua yang nanya yes. Semua yang jawab. Jadi di sini bakal ada kompilasi pertanyaan. Intinya ini kayak awkward show tapi cepet-cepet dan ya enggak usahnya inilah. Jadi gitu. Yeah. Oke. Mungkin kita sendiri pertanyaan yang simple deh. Ini bukan pertanyaan gue, tapi ini pertanyaan buat semua. Tadi kan udah sempat mention sedikit soal nonton. Kapan terakhir lu nonton?
2021.
Iya.
Oh, 2021.
2021.
Gue 2020.
Pas awal pandemi ya, iya.
Iya, gue benar-benar pas awal pandemi gue bingung nonton apa. Gue liat Netflix ada Eng, gue akhirnya nonton Eng. Gue belum nonton Korra.
Gue belum sampai sekarang.
Sampai sekarang.
Bagus. Anda tidak tercemar.
Kok bagus loh Korra itu malah?
Itu nanti bahasan nanti.
Oke. Siap.
Okay. Gue udah nonton Korra. Gue udah beberapa kali juga nge-reward Korra dan itu harus ada bahasan tersendiri.
Oke. Ya gue nonton Eng dan beda dengan kalian, gue nonton pakai bahasa Indonesia di Netflix. Karena gak ada, apa namanya, gak ada subtitlenya, gak ada subtitle Indonesia di Netflix yang gue tahu ya. Jadi di situ cuma ada bahasa Inggris dan subtitle bahasa Inggris. Jadi
pikir, tetap menggunakan Raja Api Ozai.
Ya gue ini pakai Raja Api Ozai, terus kayak
Pangeran Zuko.
Ya jokes-jokes butanya sih, itu pakai bahasa Indonesia.
Jokes yang top
sangat buta. Gelap di sini. Oh, keren sekali, kayak gitu-gitulah.
Itu jadi, di sana.
Wah. Ya gitu. Iya benar. Ya gitu. Jadi kalau gue sih gitu. Oke. Mungkin kalau itu kan pertanyaan basic. Sekarang mungkin kita karena kedatangan tamu tadi ya Bang Kemal.
Kita persilakan tamu kita untuk memberikan
pertanyaan pertama.
Yes.
Kepada kita. Mau nanya apa nih?
Kalau
apa kabar?
I'm fine.
Oke. Jadi sejauh ini kita kan Avatar baik itu Aang atau Korra kan masih animasi nih.
True. kita nggak ngapain yang itu pernah ada ya.
Itu dia aja yang ngomong gue.
Ya. Sebenarnya gue mengakui yang Bismillahirrahmanirrahim. Michael Night Shyamalan itu ada dan memang sebenarnya secara visual efek cukup bagus tapi direktingnya ampun minta maaf ya. Mohon maaf ya Allah. Tapi dari Aang dan Korra ini segi animasinya dan artnya itu agak cukup fleksibel gitu, agak cukup dinamis dan muncul banyak pertanyaan akhirnya sebenarnya Avatar The Last Airbender ini bisa dikategorikan anime atau enggak?
Ojan,
menurut gue enggak. Kalau menurut gue sih enggak karena intinya sih gini, gue betah nonton Avatar.
Kalau anime enggak betah?
Ya itu fun factnya gue bukan orang betah nonton anime. Gitu kayak
Evangelion diem 17 detik tonton.
Oh iya. Gue Evangelion no skip. Cowboy Bebop no skip. Iya, iya sih itu.
So what defines an anime? Maksudnya kalau dari segi art ya muncul ada chibi-chibinya juga di ada Avatar terus kayak
iya gue ngerti sih kayak kalau lu ngomongin segi art style memang kerasa kayak apalagi gerakan dinamis tadi lu bilang yang art style-nya berubah drastis kalau misalnya you know gerak-gerak kesana kemari kayak dibikin simplistic gitu-gitu. Gue setuju dan juga bagaimana show-nya itu bisa dark banget kan at some point padahal awalnya light-hearted ya mirip-mirip Naruto gitu maksudnya
yang mana basically kids show tapi punya banyak pesan gitu ya,
bisa progresif story-nya tuh ke arah yang dark karena kan lu temuin itu di anime kan. Cuman kalau gue ngerasa kenapa gue merasain tetap barat karena gue sendiri kalau misalnya kalian denger di podcast-podcast sebelumnya gue memang growing up sama serial-serial barat kan. Dan ketika gue ketemu sama serial anime, gue yang menurut kalau pandangan gue yang membedakan anime dengan itu tuh lebih ke arah ini sih, apa namanya? Lebih ke arah apanya sih namanya? Kayak kalau anime itu menurut gue story-nya benar-benar kayak linear gitu. Kalau gue sih ngerasanya ya. Karena kan kalau mungkin kalau
Assalamualaikum Gintama.
Ya mungkin lu bisa lah kalau compare sama yang serial panjang-panjang kayak Naruto gitu dan segala macam itu yang ada arc-arc gitu kan. Cuman kalau gue sih ngerasanya kalau sedangkan kalau Avatar ini benar-benar ya linear mirip-mirip itu. Dia kayak one and done aja gitu. Kalau gue sih
kalau book 1 book 2, book 1 water, book 2 earth, book 3 fire kan juga arc jatuhnya kan.
Iya, iya benar. Cuman gimana ya?
Satu avatar tuh saga, avatar berikutnya Korra saga, tapi arc-nya ada 4. Nah, gitu kan.
Oh, iya sih. Kalau gue tapi enggak tahu sih, gue feel-nya sih lebih ke feel aja kalau gue sih mungkin. Kalau lu gimana?
Simple anime itu singkatan dari animation, selesai, makasih.
Udah, oke. Okay. Kalau bertanda itu ya.
Iya. Yeah. Okay. Jadi gue punya dua pendapat berbeda nih.
Oke. Okay.
Nah, Ojan bilang simple. Itu masih bukan anime, yang satu anime karena
anime adalah anime.
Secara literal.
Secara literal anime adalah animation. Lu enggak, lu mau bilang Batman Justice League itu anime
buat gua. Boboiboy adalah anime.
Boboiboy adalah anime, Upin Ipin adalah anime.
Even itu 3D atau D itu ya.
Iya, itu adalah animation karena lu pernah.
Entai adalah anime.
Lu enggak pernah ngelihat ada anime yang 3 dimensi kan?
Pernah.
Apa? Pernah hentai?
Hentai.
Yes.
Yes.
Dan berarti lu mengakui 3D. 3D itu hentai kan? Lu mengakui kalau 3D itu animasi, animation, anime, udah.
Oke.
Okay. Lu mau debat panjang-panjang kalau misalnya orang Jepang aja mengakui anime adalah animasi, buat apa?
Oke.
Simple, nggak usah panjang-panjang.
Ya udah, silakan. Sekarang pertanyaan dari Anda deh.
Nah, kalau gue, kita nggak usah ngomong literal meaning atau apa dedikasi itu adalah anime itu yang punya arc atau saga segala macam, enggak. Tapi gue sih simple aja pertanyaan gue. Best girl. Ini banyak banget yang ngomong loh. Gue bacot-bacotan sama temen gue, ada yang bilang Katara. Gue personalnya Suki.
Oke.
Okay. Gue personalnya Suki. Tapi ada yang Katara, ada yang Toph. Dan okay. banyak banget pak karakter best girl pilihan. Bahkan karakter minor seperti Ty Lee.
Ty Lee is not a minor character.
Maksud gue kayak dia gak punya love interest.
Iya, yeah. Azula juga enggak.
Iya sih, nah, Azula juga enggak. Cuman dia lore-nya banyak gede banget ya sih.
Iya, iya. Kurang screen time intinya gitu.
Iya, kalau Tyler kurang screen time. Enggak sih, lumayan.
Fan service isinya.
Betul.
Screen time-nya fan service doang.
Iya. Sorry, dari kalian ya. Nih gimana?
Okay.
Personally gue Suki, Suki sama Mei.
Suki sama Mei. Tadi.
Best itu satu bro.
Oh, best girl satu
bener berarti
satu,
udah ya? Suki aja.
Udah.
Kalau Mei gue yang ambil.
Gue kalau misalnya satu, gue pasti milihnya Princess Yue.
Jadi bulan dong.
Jadi tiga. Soalnya yang satu kan jadi bulan, yang satunya bulan, yang satunya Mei udah.
Iya.
Satu jadi bulan, satunya bulan, satunya jadi itu Mei. Satunya jadi bulan. Satunya bulan, satunya Mei.
Emang?
Bulan Mei.
Suki kan literal meaningnya
bulan. Suki artinya bulan. Oh iya, benar.
Makanya dari Bang Kemal.
Kalau gue Mei.
Kenapa tuh?
Pembawaan yang tenang tapi menyimpan banyak cinta di dalam hatinya.
Dia tuh orang yang paling setia buat Zuko.
Sundere.
Enggak, dia enggak sundere.
Enggak sundere. Emang cuma enggak ekspresif aja.
Justru kalau mau tahu yang sundere itu Suki. Suki kan awalnya nolak Sokka.
Oh iya.
Tertiba-tiba di dalam tenda, ingat gak sihnya?
Itu kan setelah
iya. Tiba-tiba godain.
Godain cawatnya datang Zuko.
Oh iya. Ingat.
Itu kalau di Eng ya. Tapi kalau gue punya best girl satu lagi malah di
Korra.
Siapa tuh?
Asami.
Kasami, ya.
Kasami ya, satu. Gua... Lu belum nonton kan? Sayang sekali nonton besok.
Tahu Kasami.
Besok Anda libur.
Oh tidak, saya ditodong.
Kasami
visual,
itu.
Visual
kan? Asami satu.
Asami itu yang love interestnya Korra kan?
Awalnya love interestnya Mako. Belok ke love interestnya Korra.
Orang di ujungnya, ush, kuantis sekali.
Kalau gua sih, kalau di Eng ya, itu tough sih. Kalau gue ya, karena
gadis buta.
Enggak, gue suka aja kayak ya.
Material girl.
Enggak, emang apa sih kayak emang paling light heart. Gue lu tau gak sih episode yang apa sih bahasa? Yang tau gak yang episode singkat-singkat itu?
Oh yeah. Tales of Basingse.
Tales of Basingse ya.
Yes.
Menurut gue episode yang dia malu sama fisiknya itu, yang dia konflik itu, menurut gue itu udah jadi clear alasan gue demen aja sama karakternya. Gak tau, gue
dia sadar diri.
Iya itu.
Dia sadar diri, dia cuma gadis buta. Dia gak bisa ngelihat penampilannya. Dia bakal jadi apa adanya terus gitu.
Itu.
Apa
adanya.
Aduh, ya, gitu. Tapi gue mau sedikit tadi ngomong apa walaupun itu apa tapi ya, apa itu gue mau ngasih
girl,
bukan best girl.
Tapi ada mau
gitu. Nggak apa apa best pet menurut gue bukan momo. Jadi gue mau ngasih gue mau ngasih satu fun fact bahwa apa Lost Days yaitu yang itu apa Lost Days atau episode sebelum Tales of Basingse itu menang penghargaan best story for children tahun 2009 I think kayaknya jadi karena itu mengangkat kisah tentang aduh gue sangat emosional mengangkat kisah tentang penyiksaan hewan terus apa namanya five freedoms animal five freedoms gitu walaupun ya animalnya bukan animal beneran ya tapi Apalos itu menang penghargaan untuk kisah untuk anak-anak yang bagus gitu lah pokoknya.
Dan itu emang bener-bener
menyampaikan pesan tentang animal cruelty lewat action gitu.
Dua episode itu tuh bener-bener nunjukin emosionalnya Avatar
The Legend of
Aang. Bahkan
itu bener-bener peak-nya apa ya bahwa
peak emosionalnya.
Peak emosional dan juga ini bukan sekedar film bocah kan yang
iya kan? Lu kalau inget apa scene Momo nyariin apa? Oh itu emosional banget men. Tapi tetap kalau misalnya kita ngomongin Momo dan apa episode terfavorit gue itu ketika mereka duel.
Iya jadi satu jadi ninja satu jadi samurai.
Oh iya.
Itu itu padahal hayalan itu sebenarnya salah satu filler episode yang gue agak kurang suka. Tapi ya least favorite lah.
Gitu. Tapi apa ya secara filler ya dia cuma nambahin doang. Cuman kalau secara
fan service
itu lucu banget.
Itu lucu banget.
Sekarang pak.
Oke, okay, kalau
tadi best girl udah ya?
Best girl udah tadi.
Kalau saya sih intinya gini. Pertanyaan saya adalah siapa karakter yang punya karakter development terbaik di sepanjang Avatar franchise
kenapa itu Zuko?
Terlalu mudah kalau disebut kenapa itu Zuko. Sebenarnya karena apa? Zuko itu jahat terus baik terus jahat lagi terus baik lagi gitu.
Emang sempat sempat balik ke negara api ya?
Balik ke negara api kan karena mengkhianati Katara terus baik lagi gitu kan.
Nggak, jadi ngkhianatin Uncle Iroh.
Jadi karena terlalu mudah melihat dia tuh sebagai karakter development. Kenapa itu Zuko menurutku salah. Jadi nanti kalau kenapa itu Zuko bisa dijawab sama yang lain, Merehan.
Sama yang lain.
Merehan. Karena menurut gua karakter development terbaik milik Sokka.
Oke.
Gua jelasin singkat.
Gua ngerti.
Gua jelasin singkat. Sokka berasal dari suku air. Dia berjalan dia sangat
lebih tepatnya suku air selatan.
Suku air selatan. Di mana situ enggak ada para pengendali air dan semua pejuangnya menomet gitu ya. Akhirnya berjuang keluar suku, keluar desa. Dia menjadi tulang punggung desanya dari usia yang masih muda. Enggak bisa bertarung apa-apa. Pertama kali dong 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 gitu bertarungnya dihajar gitu kan. Itu pertama kali kita muncul di episode 1 udah ditampilkan dia yang begitu konyol dan bodoh. Tapi di balik konyolan bodohnya itu dia belajar sangat banyak. Pertama di season 1 aja dia udah belajar sama Suki. Dia yang tadinya resisten terhadap pejuang perempuan jadi feminis.
Oh iya.
Iya kan?
Iya, dia
terus
jadi feminis.
Sampai season book 1 berakhir dia belajar ikut politiknya suku air utara. Pindah ke book 2 dia belajar ilmu tentang di book 1 dia juga belajar teknologi dari para koloni yang ada di kuil utara. Dia belajar dia berkelana sendiri, dia punya hubungan yang makin lama makin erat dengan apa dan Momo yang enggak mau yang pertama geli terus tiba-tiba takut kehilangan. Terus dia bisa menjadi taktisian yang baik. Di episode Library of Wan Chitong yang di library bawah
itu
tanah dia mulai muncul taktisnya yang baik. Nggak kelihatan karena selama ini dia ditampilkan konyol terus. Nggak kayak Zuko yang jahat terus baik terus jahat terus baik gitu kan. Itu gampang
banyak,
banget
karena
gitu.
Banyak screen time aja ya.
Iya tapi kalau Sokka itu secara subtil kelihatan gitu. Dia di book 3 belajar ahli pedang terus dia akhirnya mengambil alih memimpin invasi ke The Day of Black Sun. Itu udah kelihatan banget karakter development dia tuh adalah yang terbaik. Itulah kenapa dia jadi chief dari Southern Water Tribe ketika di Republic City.
Ya itu udah masuk ke Korra itu.
Iya. Dari Rehan. Kenapa itu Zuko?
Kenapa itu Zuko? Ya simple karena lu bilang Zuko itu jadi dari awal jahat dan jadi main villain dan tiba-tiba jadi best boy-nya Avatar. Dari villain jadi main villain jadi best boy gitu loh.
kalau boleh iya lanjut tuh.
Itu kan kayak karakter, ya udah nih orang villain. Kita awalnya benci banget sama Zuko dengan toel-toel palanya Zuko.
Dengan jambul enggak jelas botak gitu kan.
Emang sebenarnya development terbaik bukan karakter nih, rambutnya. Tapi development terbaik Zuko itu rambutnya.
Tapi kalau lu nanya ke gue karakter development terbaik, gue sebenarnya pengen bilang Top sih. Top itu dari brutal banget jadi
anak ratu, Pak. Anak raja.
Anak raja yang brutal. Udah simpel kayak gitu aja. Tapi di yang tadi apa yang Library of enggak tahu gue episode-nya pokoknya di
Wasitong
itu dia beneran nunjukin kalau dia peduli sama Avatar. Dan iya. Awalnya dia kok kayak gue cuma mau ikut-ikutan doang, gue mau kabur.
Iya.
Dan pada apa ya yang jadi karakter development yang paling gue suka, dia tuh ditunjukin sedia pengen bebasnya, dia pengen brutal, dia tuh peduli banget sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Walaupun dia cuma gadis buta yang mereka kira harus dilindungin. Bahkan dia kalau misalnya lu ngelihat di Korra, sampai ke Korra bahkan dia ngajarin orang-orang buat belajar apa? Metal bending. Dia enggak nyimpen metal bending itu buat sendiri gitu.
Beifong Metal Bending Academy atau itu udah muncul di komik Avatar Dark Horse Comic sejak The Promise.
Oh. Nah, itu gitu loh. Jadi kayak dari awalnya dia cuma pengen bebas sampai dia jadi orang yang peduli sama orang sekitarnya. Padahal dia buta, bahkan dia bantuin Korra, Wak.
Oh, I see. Iya ya, kalau itu gue pernah lihat kayak ininya apa? Cuplik-cupliknya.
Ya, iya benar-benar. Ya katanya kan ada tuh meme-nya ya, yang let's break some rules. Tiba-tiba let's enforce the rules dan polisi.
Makanya apa ya, dengan dia yang keras kayak gitu dan dia jadi polisi itu nunjukin kalau ya dia peduli walaupun gue bodo amat gitu.
Oke, artinya gue harus nyelasin singkat kenapa Zuko ya. Kayaknya kalian tidak mendukung argumen saya kenapa Zuko ya. Ya udah kalau saya sih alasannya sih
enggak, bukan tidak mendukung argumen Anda kenapa Zuko. Karena bosen. Ya. Karena ya udah Zuko adalah Zuko gitu.
Coba gue mau denger dulu Zan. Ntar gue kasih counter dikit ya.
Ya udah gue setel episode podcast gue yang ngebahas soal Redemption Arc Zuko nih gue soalnya. Karena gue udah bahas banget saya satu episode ngebahas soal Redemption Arc. Karena menurut gue sih writing dari karakter Zuko ini gue suka banget ngegambarin dari anak yang maksudnya apa sih development dari orang yang benar-benar terbutakan sama ke ayahnya gitu, terbutakan sama motivasi.
Ya, dia buta sebelah sih.
Gak buta,
meluka aja.
Gini matanya langsung kan.
Picok. Jadi emang Bakugo tuh,
Bakugo.
Zuko, sorry, mirip. Si Zuko ini maksudnya gue suka banget development dari season 1 yang benar-benar terdorong dari bapaknya dan akhirnya apa berubah karena apa ketika dia sadar hal itu. Enggak, sebenarnya gini sih, karakter development terbaik gue jatuh ke Zuko alasannya cuma karena satu episode.
Zuko alone,
yes. itu personally favorite episode gue sih di Avatar kalau gue. Karena ya apa ngegambarin orang yang sadar tindakan apa yang dia selama ini perjuangin itu salah gitu. Dan gue suka banget bagaimana si apa kartun ini di episode ini dia bisa ngegambarin orang yang berusaha membenarkan walaupun ya sebisa mungkin walaupun pada akhirnya dia juga maksudnya tetap real gitu loh. Itu yang gue suka, kayak orang tetap gak akan maafin lu sama apa yang negara lu lakuin gitu loh.
Betul.
Nah itu yang benar-benar bikin gue kayak wow, ini emang Zuko sebaik apapun yang dilakuin memang harus dibenahin dari dalam, dan itu yang dia lakuin gitu. Kayak dia jadi mau ngeninggalin bapaknya dan membangun sama itunya dan terdorong ya gitu sih.
Ingat Zuko hampir membunuh Ozai tapi dia langsung ngomong ke Ozai kalau itu bukan tugas gue, itu tugas Avatar.
Itu. Dan nggak patut juga anak pun bapaknya sebenarnya hanya seperti akan hanya jatuhnya akan seperti kekuasaan aja. Tapi gue mau highlight sedikit tentang karakter development Zuko, yang mana lu bilang Zuko alone itu di ending episode dia akhirnya ngelawan bandit-bandit nunjukin kalau dia sebenarnya gue adalah Zuko, gue pangeran
negara api
gitu. Itu menunjukkan dia nggak takut, dia walaupun dia mencari jati diri, dia benernya mencari jati diri gitu, dia bisa berbuat baik. Dia bisa tetap dilihat sebagai pahlawan meskipun lu datang dari villainous nation gitu.
Iya. Yeah.
Dia tetap nunjukin gue tetap
warna rapi. Gue adalah pahlawan. Gue maksudnya gue mau berlaku baik dengan dengan identitas gue sebagai negara api gitu. Dan orang akan benci sama lu either way. Gitu.
Itu dia belum pakai ini ya, belum pakai Blue Spirit ya?
Udah, Blue Spirit kan dari season 1.
Enggak, maksud gue ketika dia ngaku jadi Zuko dia bukan yang pakai blue apa? Oh, udah benar.
Udah, Blue Spirit yang bebasin.
Blue Spirit itu nunjukin kalau dia masih punya pertarungan internal gitu.
Iya.
Nah, itu juga Blue Spirit kan akhirnya dibuang pas dari Lake Laogai, iya.
Iya, bebasin. Abis ngebebasin apa kan?
Iya. Nah, jadi emang kalau gua sedikit counter ya, Jan, tentang Zuko itu yang bikin dia kelihatan karakter development terbaik adalah Zuko alone, dan banyak yang bilang ketika dia emotional trip bareng yang lain sama Aang jalan mencari pencarian jati diri apinya ke Pulau Naga, terus sama Katara balas dendam
ya.
Itu katanya jadi karakter development Zuko. Kalau lu nanya gue kenapa development karakter terbaik adalah Zuko 3 tahun yang lalu atau mungkin sebelum pandemi, mungkin gue akan jawab gue setuju. Tapi setelah gue nonton lagi, ini hanya menunjukkan sebenarnya sifat asli Zuko yang baik itu udah muncul dari awal gitu, hanya perlu digali aja. Dan penggalian itu bukan sebuah penggalian, itu emang pengungkapan jati diri, itu emang development, tapi bukan pembelajaran seperti yang dialami oleh Sokka.
Oh,
gitu. Sokka tetap sejak dari awal tetap punya jati dirinya sebagai
warrior
dari suku selatan yang clumsy tapi juga pinter, tapi dia belajar banyak hal. Itu yang menurut gua proses pembelajaran itu yang menurut gua jadi karakter development terbaik.
Dan Zuko itu bahkan sampai dihin sama Uncle Iroh loh. Kalau lu itu cucu dari
Avatar Roku
dan juga
Fire Lord Sozin. Dan gue mau membahas satu sedikit tentang pas diungkapin fakta itu tuh directingnya bagus banget. Ketika dia diungkapin Zuko, kamu memang cucu buyut dari Fire Lord Sozin. Itu apa si pas itu kan dia gambarnya itu ngambil Zuko bagian yang terluka di wajah kiri. Tapi kamu juga cucu dari Avatar Roku, itu dia nunjukin sisi bagian dia yang tidak terluka di sebelah kanan. Jadi ketika dua kalimat itu disampaikan, dia ngambil dari kiri ke kanan. Jadi dibaliknya dihalangin oleh kepalanya Iroh. Jadi dia selalu ada dua sisi tentang Zuko gitu.
Oh, I see.
Dan itu ya, kalau lu gini ya, kalau misalnya lu ngomongin soal best character development itu Zuko, mungkin bakal banyak perdebatan dari gue sama Bengke. Tapi kalau lo ngomongin karakteris yang terbaik, kenapa itu Zuko ya?
Apa? Karakter apa?
Desain.
Karakter desain terbaik. Masa sih?
Dengan dia yang sebelah-sebelah, filosofinya segala macem. Dan berapa kali banyak perubahan dari rambutnya.
Bajunya juga wardrobe-nya banyak banget.
Berubah.
Dari Blue Spirit dan sebagainya, jadi pakaian raja.
Bahkan ketika dia jadi Fire Lord pun dia masih pakai dia masih punya identitas sebagai Li, penjaga toko teh di Basing Se.
Iya.
Dia paling banyak berubah sepanjang Avatar tuh, dia paling banyak berubah.
Setuju. Oke, itu kan tadi pertanyaan dari siapa?
Anda.
Aduh, saya agak-agak ini nih, agak-agak ngeblank saya. Jadi soalnya saya tadi pertanyaan gitu. Oke, sekarang kembali ke Bang Emang.
Enggak, kembali ke Ojan.
Hah? Enggak dong, kan saya udah nanya.
Oh ya udah boleh.
Atau Bapak deh?
Enggak, gua ntar dulu.
Ya udah, tiap Bang Kemal.
Nih, sekarang kalau gua sih ini pengandaian ya. Jadi gua sebagai fans sangat antusias dan sangat expecting future project-nya Avatar nih. Jadi iya, ada
bakal Avatar ada Studios atau Netflix nih.
All of them. Okay. Maksudnya ada live action, nanti ada animation. Jadi fun fact sedikit, tadinya ada isu bahwa film animasi yang bakal muncul 2023, 2024, 2025 dari Avatar Studios itu bikinnya bakal kayak animasi 3D kayak Arcane, Spider-Man Into the Spider-Verse. Tapi kayaknya bakal tetap 2D deh, tapi dengan sedikit
perbaikan
gitu.
Oh, atau mungkin 2D
tetap kayak waktu yang kemarin.
Atau 2D terus 3D di 2D kan kayak Attack on Titan gitu.
Mungkin I don't know tapi yang jelas akan sangat menarik dan sangat patut dinantikan. Nah, sekarang nih gue punya pengadaan sempoma, kita hanya punya waktu terbatas gitu. Jadi mendingan milih nonton lagi Avatar The Last Airbender dan Legend of Korra yang kemarin udah jelas bagusnya, atau berkesempatan nonton salah satu project, future project dari Avatar sekarang?
Salah satu.
Iya.
Kalau salah satu mendingan tadi dua itu. Kenapa? Saya belum nonton Legend of Korra. Itu aja kalau saya sih, simpelnya gitu aja.
Kalau gue tergantung.
Iya, tergantung. Oke, bisa tergantung. Jelas, bisa jelaskan.
Gue udah ngelihat Avatar yang paling damai semuka bu sejagat Avatar universe. Dia nggak, yang bahkan leluhurnya aja kalah damai sama dia. Dia benar-benar nggak pernah ngebunuh orang. Okay. Yang bahkan leluhurnya nggak bisa lakuin. Avatar siapa? Yang dari Airbender juga?
Yoshi.
Bukan. Ya,
Yang
Chen. Yang Chen ya?
Yang Chen.
Yang Chen ngebunuh.
Yang Chen ngebunuh.
Aang itu satu-satunya Avatar yang belum pernah ngebunuh orang. Korra udah diliatin di ininya, diliatin di apa? Animasinya ada, di animenya ada.
Oke.
Korra ada brutal emang. Emang Korra tuh ada brutal.
Nah, kalau misalnya selanjutnya ini apa, ceritain Avatar setelah Korra, mungkin gue kayak mending gue nonton Avatar Legend of Aang sama Korra lagi.
Oke, kenapa? Enggak, jadi lebih ke apa nih?
Apalagi yang mau digali?
Oh, lu ngerasa ceritanya juga memang tidak terlalu banyak bisa digali lagi gitu?
Iya, kecuali kalau lu mau nyeritain soal Avatar Yang. Ini tuh pertamanya?
Hah?
Yang tuh pertamanya?
Wan
ya? Bukan Yang itu, Yang Chen.
Avatar Wan.
Apa Wan? Kalau kita ngomongin Wan baru, atau mungkin Avatar kedua, sama kalau enggak, siapa sih Avatar yang istrinya di... apa, di...
diculik ambil, roh. Avatar Kuruk.
Iya, Avatar Kuruk. Karena Avatar Kuruk di lore-nya jadi salah satu avatar yang kalah di situ.
Iya, dia meninggal di usia 33 tahun.
Dia kalah gitu, bukan dia mati tenang, Aang mati. Dia kayak ya udah di lore-nya mati, tugas dia selesai. Korra juga tugasnya selesai gitu. Tapi kalau Avatar Kuruk tugas dia enggak selesai dan dia kehilangan istrinya. Jadi kalau misalnya avatarnya punya backstory yang beda dibandingkan Aang sama Korra, mungkin gue bakal tonton. Tapi kalau misalnya backstorynya sama kayak lanjutin Korra doang, apalagi gue.
Berarti kan lu lebih expect kayak, kan ada novelnya nih, dibuat sama FCU penulis juga ya. FCU itu bikin novelnya Kyoshi, Shadow of Kyoshi, Rise of Kyoshi, sama Dawn of Yang Chen. Nah, di dua yang Kyoshi itu dijelasin tuh Kuruk sebenarnya emang avatar yang kalah gitu, avatar yang tapi sebenarnya dia juga menyembunyikan banyak rahasia, Yang Chen juga menyembunyikan banyak rahasia gitu.
Nah,
dan itu emang udah pasar dewasa sih.
Iya, itu. Cuman ya resikonya tadi itu bukan pasar pasar anak-anak, sedangkan avatar ini pasarnya anak-anak. Cuman kalau disuruh nonton apakah yang baru dengan pasar anak-anak dan cerita yang sama lagi, dan paling kayak itu alasan kenapa gue gak suka sama Korra justru. Karena Korra itu belajar angin, roh, apalagi sih book
2, perubahan, 3, perubahan yang keempat. Air, book pertama air.
Air.
Habis itu kedua spirit.
Habis itu?
Change, terus balance.
Change sama balance. Jadi kayak, lu belajar sesuatu yang kayak klise. Buat gue itu klise banget gitu loh. Jadi kayak gue agak boring aja nonton Korra, dan itu alasan kenapa gue kayak ya udah biasa aja sama Korra.
Enggak, kalau dari si gue sebenarnya tuh malah melengkapi aspek seorang avatar gitu. Jadi lu nggak secara
avatar
fisik
itu bukan cuma
empat pengendali, empat pengendali. Jadi memang punya aspek-aspek, punya tanggung jawab dia terhadap dunia, tanggung jawab dia terhadap pokoknya. Iya, jadi dunia itu ada dunia roh dan dunia fisik gitu ya. Ada juga avatar yang dari Fire Nation yang sebenarnya, dan dia juga Fire Lord. Dia lebih fokus sama Fire Nation-nya, jadinya dunia terbengkalai gitu. Itu juga ada gitu. Yang sebenarnya itu kalau jadi setelah kita paham Korra itu juga butuh dari Korra, dan kita ternyata avatar tuh butuh aspek perubahan, aspek keseimbangan. Itu kita bisa ngelihat semua avatar tuh Aang dulu gimana sebenarnya ya, pas dia jadi dewasa, terus atau yang Kyoshi gimana, Kuruk gimana dan sebagainya.
Ya, itu dia.
Oh.
Gua cool. Makanya ya gue enjoy nonton Korra kok. Cuman buat gue agak
enggak sebagus aja. Enggak sebagus Aang, ya, jelas.
Jelas. Aspek gue paling enggak suka yang balance sih, soalnya kayak terlalu banyak fan service di situ.
Oke. Gua nggak paham sama sekali di sini. Jadi ya mohon maaf kalau gua agak tuh ke ini ya, agak mundur sedikit.
Tapi ya, tapi kita semua setuju ya. Jadi sampai sekarang casting dari live action Netflix itu on point semua.
Ya oke, okay. Kalau kita ngomongin soal mungkin ini jadi waktu kita untuk sedikit ngebahas soal project ya. Selain yang adaptasi animasi, jujur gua tuh jujur tidak terlalu excited sama yang Avatar Studios.
Oh gitu.
Yang 2023-2045. Karena apa? Karena kayak, walaupun satu sisi gue seneng, gue selalu seneng kalau ada animasi di bioskop. Karena gue memang suka banget nonton animasi bioskop, apalagi 2D. Kayak rindu banget gue nonton 2D di bioskop kan. Kayak 2D yang bukan Jepang di bioskop yang kita nonton tuh apa, Pak? Teen Titans Go to the Movies. Tahun 2018 kita nonton itu. Dan kayak you know, kalau misalnya ada film 2D di bioskop barat, kita welcome with open arms. Kayak cuman gue di satu sisi tidak terlalu tertarik karena gue ngerasa kalau misalnya lu bikin kayak gitu jatuhnya tuh kayak FTV kalau menurut gue, kalau apalagi kalau ngelanjutin dari serial jatuhnya tuh kayak Simpsons movie, Bob's Burgers movie yang jatuhnya cuman kayak special episode aja. Kayak menurut gue tidak, bukan sesuatu yang perlu lu tonton. Kayak lu tau gak sih kayak Naruto, bukan Naruto The Last, lu inget gak dulu Naruto yang ada di musim salju, rasengannya warna-warni.
Iya.
Nah, gue
skeptis.
Nah iya, kayak feeling gue.
Kayak kebanyakan.
Kayak nambah-nambah gitu.
Dan itu gak masuk ke dalam story.
Iya.
Oh iya, tapi infonya ini canon soalnya kayak animasi. Iya,
kan ngejalanin soal avatar remaja, masih geng. Iya. Ya, apa? Geng.
Itu udah dewasa.
The gang itu kan, ya maksudnya ngejelasin di era-era yang orang tunggu-tunggu, di era-era mereka grow up, tapi belum mati gitu. Nah, cuman gue personally, gue mendingan lihat live actionnya. Kenapa? Karena satu, gue jujur orang yang selalu welcome sama effort live action. Kayak personally gue waktu Cowboy Bebop live action pertama kali di announce segala macam, gue dukung. Gue gak orang yang kayak, oh Netflix, gue gak gitu. Gue kasih mereka kesempatan. Jelek, ujung-ujungnya jelek. Kayak Death Note juga gue kasih kesempatan. Kayak, oh ini ada yang apa, ada beberapa hal yang mereka lakuin berbeda, dan gue jujur suka approach-nya gitu. Ya gue kasih kesempatan. Karena jujur kalau lu adaptasi kartun ke film langsung itu boring menurut gue ya, kalau bener-bener one to one. Cuman kalau lu ngasih perubahan, pastiin perubahan itu satu, nggak merusak inti
source material,
dan kedua ngasih interesting spin, bukan cuman kayak oh ini adaptasi tapi bedanya di gender band, kayak ya udah gitu. Kayak kalau lu tahu Captain Carter di What If gitu, yang cuman kayak What If Captain America cewek, cuman bedanya British gitu, kayak ya udah nggak penting gitu. Nah gue makanya gue kenapa lebih interested ke live action, karena gue penasaran sama, you know, second chance. Apalagi kayak tadi lu bilang castingnya udah pas-pas banget, dan gue jujur excited gitu ngelihat ngelihat mereka ngelakuin ini, apalagi series bukan film. Karena adaptasinya juga, mungkin mereka adaptasi dari serial gitu, cerita yang tidak terlalu panjang gitu. Jadi gue rasa cerita yang lebih panjang dari film yang nggak bisa dijelasin dalam 2 jam gitu.
Betul.
Jadi gue rasa ini memang length yang lebih proper untuk membuat sebuah adaptasi. Dan itu alasan kenapa gue jujur, kalau misalnya tadi disuruh milih, kalau kan tadi gue belum nonton Korra, gue mungkin nonton Korra. Cuman kalau misalnya antara film live action, mungkin gue akan kasih kesempatan live ke live action. Kalau gue sih gitu. Nah, yeay, gue ngomong agak banyak.
Yeay. Gue suka banget pendapat lo.
Ya udah. Sekarang siapa yang mau nanya?
Oke, okay, gue ada pertanyaan yang cukup simpel juga, cuman bakal asik buat dibahas.
Oke.
Okay. Lu punya avatar yang benar-benar lu tungguin gak? Buat dijadiin animasi. Avatar apapun, kayak tadi gue pengen avatar Kuruk.
Gue nggak jawab ya, gue lupa inget sama sejarah.
Mungkin gini.
Gue penasaran sama Kiyoshi sih.
Nah udah.
Udah gitu doang udah.
Kenapa lu penasaran sama Kiyoshi?
Gak bisa jawab gue. Soalnya memang kayak dari snippet-snippet yang ada di The Legend of Aang, emang
dia avatar paling gede loh.
Dan usianya paling lama.
Iya.
Kasihan Kuruk cuma 33 tahun hidup, tapi avatar Kiyoshi 145 tahun.
Oh iya. Itu sih gue penasaran aja sih kayak.
Dan itu baru, dan itu sepanjang hidupnya yang apa, raja apa namanya?
Siapa yang Kiyoshi?
Yang dia bikin Pulau Kiyoshi.
Aduh.
Kan yang namanya rajanya.
Iya, yang tirani, tiran yang tadi.
Itu baru satu loh.
Nah,
Dan itu dia cuma masuk Avatar State, belah pulau, dorong, belum ada apa?
Effort
ngelawannya tuh enggak ada, effort perangnya enggak ada.
Flee to win.
Iya, itu flee to win.
Oh.
Dan akhirnya dia mati cuma gara-gara tenggelam doang kan.
Oh, tapi
anti-climax.
Tapi have to spoiler alert, dia lesbian.
Ya, iya.
Ya, udah tahu.
Tahu.
Dan pasangannya salah satu bangsawan negara api, namanya Heiran. Rangi, sorry.
Nah, gue ngelihat ilustrasi. Jadi gue pernah. Jadi ada orang yang kayak pengen fan animation. Kyoshi.
Tor, mungkin gue bisa ingetin Kachi 95 bukan?
Kayaknya. Dia nunjukin kayak karakter desain untuk tiap-tiap karakternya di Instagramnya. Nah, gue ngeliat tuh kayak, oh ini kayaknya menarik nih dibikin series. Dan gue juga perasaan tuh pas nonton Eng kayak kan ada Kyoshi sedikit itu, gue kayak, oh ini menarik nih buat ini. Dan ya mungkin kalau gue bilang gue penasaran Avatar yang lesbi udah ada di Korra kan. Jadi bukan itu tujuan.
Korra itu cuma ditunjukin lesbinya di akhir. Cuman build up-nya ada di book 3, book 4.
Enggak, kalau menurut gue, kalau kita nonton Korra-nya aja, we can free to assume that she could be bi or she could be not gitu loh. Yeah. Kita free to assume. Tapi kalau udah jelas lanjut ke mana, komiknya udah jelas.
Jadi
kalau lu nggak mau tahu dia sebenarnya baik apa enggak, jangan baca komiknya gitu.
Siap. Oke. Kalau gue sih itu tadi. Kyoshi kalau.
Nah, kan jadi agak panjang kan?
Oke, kalau lu deh. Avatar siapa? Avatar yang mana?
Apa?
Oh, gue nggak tahu apa.
Kayak mungkin ya Avatar mana yang pengen dimunculin, atau mungkin lu punya arc spesial sendiri. Jadi kayak kan film nggak mungkin lu ngasih satu lifespan Avatar kecuali Kuruk.
Kalau gue sih ya sebenarnya, aduh banyak banget ya. Tapi mungkin kalian bisa voting deh dari beberapa pilihan gue. Yang satu jelas pembentukan Republic City itu kayak apa?
Iya.
Itu sangat menarik banget ya kan?
Setelah seberapa tahun namanya ada Republic City?
Iya. Iya, yang jelas negara api mendudukin bagian wilayah kerajaan bumi yang selama 100 tahun ya pasti ada yang udah bersahabat lah gitulah ya kan.
Sebenarnya menarik sih kalau lu pengen bikin film Avatar yang tidak take place ke orang Avatar ya, tekniknya kayak Star Wars tanpa Skywalker saga gitu.
Andor misalnya.
Andor, ya, gitu. Rogue One, you know. Dan ya
kalau gue lebih pengen tahu kehidupan sebelum Sozin Comet. Ya baik itu apapun itu di Kuruk ataupun di Yangchen ataupun di Kyoshi, maksudnya sebenarnya
Avatar api siapa?
Roku. Roku kan ya bisa jadi
Roku tuh Pak Sozin.
Sozin. Ya tapi jadi dalam arti gini. Gue pengen tahu jadi kayak sebenarnya
sebelum negara api menyerang itu
bentuk negara sebelum negara dan kan benar tuh iya. Setelah negara api menyerang semua berubah. Itu beneran berubah gitu. Maksudnya lu ngilangin satu bangsa udara yang gua enggak tahu bahkan gua enggak belum dapat source-nya tuh sebenarnya mereka tuh dulu kayak gimana sih? Apakah beneran kayak monasteri Buddha yang mereka sebenarnya kalau jadi biarawan tuh selibat enggak sih? Boleh nikah apa enggak? Bisa bereproduksi sedikit gimana?
Airbender
belum terlalu digali. Kita malah sudah melihat potensi Airbender setelah Korra kan, tapi gue nggak tahu sebenarnya dulu tuh yang gue tahu sedikit itu dulu kuil selatan sama kuil utara itu buat biarawan laki-laki, kuil barat kuil timur biarawan perempuan. Tahu gue begitu ya, airbender biarawan perempuan, tapi ya pasti ada reproduksi dong, maksudnya pasti ada komunitas masyarakat yang sebenarnya bukan anggota biara atau temple dari air temple gitu yang sebenarnya kok bisa sampai habis banget gitu loh dihabisin itu yang
menurut gua kenapa bisa yang jadi last airbender gitu ya.
Itu akan sangat pedih ditonton karena kita melihat sebuah kehancuran sebuah bangsa, tapi oh jadi dulu tuh sebenarnya airbender begini gitu. Udah gua sih pengennya tahu antara dua itu deh, antara pembentukan Republic City yang which is the future atau the past ya.
Ya tadi sih yang pembentukannya itu karena itu gak ada hubungannya sama Avatar kan
harusnya. Iya.
Karena gue suka gitu.
Kalau kita ngeliat RBR Nation juga gak ada bentuknya Avatar udah hilang.
Ya, Avatar udah hilang.
Iya sih. Benar.
Avatarnya udah mati Roku.
Avatar mati Roku, yang satu di es. Jadi Captain America. Iya.
Iya sih. Oh wait. Oke.
Tapi kalau misalnya kayak si Eng itu mati juga ya, itu bakal jadi cerita yang seru juga sih. Tapi what if jadi?
Aduh, gua nggak ada.
Kan lo bayangin nggak ada air apa, nggak ada airbender di situ.
Iya.
Kalau nggak ada airbender kan nggak ngaco itu jalan kehidupan dunia. Maka hancur seluruh kehidupan di bumi.
Menarik sih, kayaknya kalau gue mungkin kayak lebih menarik yang pes sih kalau gue pikir. Karena lebih, I don't know, mungkin karena gue juga tadi ya bias karena gue baru nonton Eng aja, ya kan, gue belum nonton Korra. Gue ngerasa kayaknya menggali sesuatu yang itu kayaknya menarik dan tidak terlalu jauh gitu loh. Dan maksudnya intinya ya kayak bikin prequel yang gak jauh-jauh dari aslinya. Dan kalau misalnya endingnya bisa jadi tie-in ke Eng episode 1 kan lumayan asik juga gitu loh.
Kayak Jujutsu Zero dong. Jujutsu Zero.
Iya, kayak Jujutsu Zero.
Kayak Rock One ujung-ujungnya ke New Hope gitu. Kayak kalau lu bisa connecting dulu kayak gitu menarik sih. Menarik.
Iya. Tapi tapi mungkin voting lu akan itu bisa jadi berubah kalau lu udah nonton Korra ya. Kalau lu harus lihat sih Republic City kayak apa.
Ah iya, itu dia. Kan gua makanya gua bilang ini bias terhadap statement gua.
Kalau gua justru setelah Korra, ini ada di komik sih. Tapi gua pengen ngeliat ini di animasinya. Bukan yang Korra ternyata yang pengen gua lihat. Tapi perjuangan Zuko seperti Hachi. Sebatang kara mencari ibunya.
Oh iya benar.
Oh iya, dia ada
Smoke and Shadow.
Oh iya ada komiknya ya.
Iya, di komiknya bisa. Ada.
Iya.
Dia tuh kayak dia cuma tahu emaknya kayak gimana tapi emaknya udah lupa kan.
Iya.
Dia ngejual identitasnya.
Keroh ya kalau salah.
Keroh.
Jadi sebenarnya jujurnya gue tuh salah satu komik yang gue rada kurang serak karena kayak face off gitu ganti muka guys. Ganti muka bener.
Cinta.
Iya kayak cinta ganti muka karena roh gitu.
Iya. Tapi itu bakal jadi seru sih dengan Zuko. Zuko kan nggak tahu kalau itu maknya.
Iya.
Dan maknya nggak tahu kalau itu maknya Zuko. Kok bisa lah. Jadi kalau dia
masih harusnya kalau dia masih jadi warga negara api tahu dong anaknya jadi Fire Lord mah.
Kan dia ngejual identitasnya dan dia lupa
sama identitasnya. Oh iya.
Dia lupa sama identitas sebelum.
Udah lompat ke baca itu dan gak gue baca lagi karena gue gak suka.
Sama ya, gue sebenarnya penasaran sama bonding-bondingnya. Kok jadi hentai?
Oke, itu lu ya?
Iya.
Tadi lu udah naik dua. Ini gue terakhir ya. Oke, gue sih simpel, ini lucu sih. Gue minta lu kasih beberapa hal. Say something positive about The Last Airbender.
Something positive
about The Last Airbender. Film. Shyamalan, yes.
Film.
Aku udah bilang sih tadi.
Nih Shyamalan.
Apa lu mungkin boleh reiterate tadi yang mana?
Visual effect-nya bagus.
Oh, visual effect.
Cuma aneh. Okay. Bagus tapi aneh. Gua enggak bilang jelek.
Ada secara aspek story atau casting atau apa yang mungkin
casting hancur.
Ya.
Mekanisme bending yang fire harus ada fire-nya tuh aneh.
Gua malah suka. Gua malah suka itu. Ya walaupun gue ngerti itu kayak ngerusak balance story di mana kalau api itu kan destruktif kan.
Iya.
Ya kan secara elemen api, tanah, air, udara yang paling destruktif api jelas. Karena api hurts gitu. Air enggak. Cuman air bisa deadly tapi if the benders will it gitu. Dan sedangkan api enggak bisa heal, opposite dari air gitu. Nah, cuman kenapa gue suka sama change itu? Karena tadi kan gue ngomong soal live action yang ngasih different spin. Nah, gue ngerasa spin itu walaupun tentu tidak masuk akal, menurut gue itu fun twist yang bikin jadi ini jadi kayak gue bisa ngelakuin sesuatu yang beda loh. Tapi mereka ngejual itu in a way that yang gue personally believable gitu. Kalau gue ya.
Tapi Indian paman air kan bisa ngeluarin api juga kan?
Bisa. Cuman ya, makanya sih kayak maksudnya. The fact that mereka mulai dengan kayak gitu, gue jadi kayak, oh mereka mau nyoba gitu.
Oh iya.
Gue sukanya itu doang, mereka mau usaha bukan kayak one to one tapi cacat, one to one casting whitewashed gitu loh. Kalau gue sih itu.
Oke, gue tahu apa yang bisa gue sampaikan secara positif untuk Last Airbender.
Gue lebih suka namanya Ong daripada Eng.
Jangan dong.
Legend of Ong jadi Gong.
Gue kayaknya simple banget sih jawaban gue.
Apa?
Nice try.
Ya, karena mereka mencoba dengan Ojen yang bilang spin-off yang baru dengan casting yang aneh dan animasi yang bagus. mereka mencoba gitu, ya udah nice try aja.
Gue seneng bahwa forum ini tidak mentabukan The Last Airbender.
kita setuju kalau itu ada.
Iya.
Well, dan kita semua setuju kalau itu
punya potensi.
Punya potensi. Cuman ya emang nah, flop aja
ya, dia. Maksudnya gimana sih kalau kita let's be real ya, M. Night Shyamalan tuh bukan director, menurut gua.
Hey, Split.
Gua suka Split.
Ya udah Split kan, maksud gua
kayak bukan cerita yang patut dibawakan M. Night Shyamalan gitu ya.
Itu salah director, cuman bukan salah director as in salahnya dia, tapi
salah milih director.
Iya, salah pilih.
M. Night Shyamalan masih punya
Unbreakable,
Split sama trilogi itu.
Iya, Glass, terus The Sixth Sense. Kayak menurut gue project-project dia yang bukan The Last Airbender, nah itu sih yang intinya sih lebih ke gue gak suka The Last Airbender ngerusak nama dia to the point yang jadi kayak, you know,
jadi momok-momok gitu ya.
Jadi kayak ih M. Night Shyamalan dingdong gitu kayak. Ya gue ngerti, lucu, gue juga say that thing couple of time, cuman kayak, you know, ya itu agak-agak turn off sih
buat gue. Mana menurut gue yang jadi jokesnya M. Shyamalan malah old, aneh banget.
Old. Oh iya, old jelek sih. Old aneh sih. Cuman maksudnya ya yang maksudnya his previous movies yang tadi gue mention ya maksudnya too bad apa sih masih? Ya gitulah, maksudnya beberapa film jelek gak membuat dia
jadi menjadi
sutradara buruk gitu menurut gue. Gitu sih.
Sutradara mungkin bisa flop tapi ya enggak cuma gara-gara satu film bikin dia nama dia jelek gitu. Mm-hmm. Pasti dia masih punya karya masterpiece.
Ya.
Ya. Loh, So? Semua kita udah punya ngeluarin pertanyaan.
Di sini teman-teman para pendengar belum ada yang mau nanya nih kayaknya nih.
Jadi kalau kalian pengen punya diskusi sama kita bisa juga langsung DM aja atau mungkin enggak ada question box ya?
Hah?
Enggak ada question box ya?
Ada dong.
enggak ada ding. Jadi bisa langsung DM aja ke Instagram kita di @awkwardnetwork
atau join Discord kita di bit.ly/discordcanggung.
D-nya gede, C-nya gede.
Nah, udah itu artinya ini udahan BTW. apa barangkali Bang Kemal enggak nangkep. Jadi ya udah kita udahin aja. Kita makasih kepada Dewan Studio yang udah bantu produksi episode kita hari ini dan satu season.
Jangan lupa juga buat nge-follow Day One Studio, Day 1 Studio, satunya pakai angka. Dan juga jangan lupa buat nge-follow semua sosial media Awkward Network di @awkwardnetwork, Instagram, Twitter, tidak ada di LinkedIn.
Ya, dan juga ada di Spotify, di ya maksudnya yang kalian lagi dengar sekarang mungkin di Spotify, mungkin di platform lain. Di-follow dan jangan lupa di-klik loncengnya.
Biar kalian bisa dapat daily notification dari podcast Awkward Show.
Nah, dan terakhir kita terima kasih banget buat Bang Kemal udah
makasih mau juga Jan Rehan
ngomongin Avatar.
Ngomongin Avatar juga ngapain?
Ya ngomongin Avatar ini evaluasi dong. Evaluasi.
Yang udah ngomongin Avatar dari A sampai Z, dari zaman One sampai zaman Korra, setelahnya Korra kita enggak ngebahas sih tadi ya. Siapa sih setelah Korra?
Belum ada. Dan itu kayak apa ya?
Paling
fanfic.
Tapi gua udah tahu kalau dia bakal ada di daerah mana, kita udah tahu. Pasti di
tanah kan? Earth, iya. Gue baca
cyclenya gitu.
Iya, api, udara, air, tanah.
Iya, yeah. Jadi kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau mungkin pengen ngobrol bareng sama kita juga soal Avatar, tadi udah dikasih tahu sama Wanjan, jadi itu aja dari kita. Thank you for your attention.
And goodbye.
Awkward Show, season 3 dari Awkward Podcast merupakan hasil kolaborasi dari Awkward Network dengan Dewan Studio. Direkam langsung di Tiga Ras, diproduseri oleh Najira Hariri dan Rizky Muslim Fadila sebagai produser eksekutif, diedit oleh Ari Prayudi, lagu tema disusun oleh Agile, dan disupervisi oleh Audi Siswanto. Terima kasih khusus pada Agus yang sudah menyediakan lokasi rekaman, para tamu terhormat di episode ini, dan keseluruhan tim produksi Awkward Show Season 3 dari Awkward Podcast.